Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Administrativni odbor Crnogorske skupštine proslijedit će parlamentu spisak kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Izručenje Ratka Mladića uslov da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Božidar Đelić. Ujedinjene nacije upozoravaju na glad u Somaliji. Dvije osobe poginule, osam povrijeđeno, udesu autobusa na autoputu Zagreb-Lipovac. I sadržaj emisije. Politizacija sporta nije novina kod nas, ali će ostati zabilježeno to što pojedine opozicione stranke nisu čestitale crnogorskoj vaterpolo reprezentaciji na evropskom zlatu. Šta kaže Srđan Milić iz SMP-a?
Ja sam odmah posle završetka utakmice sa Hrvatskom u polufinalu i utakmice sa Srbijom u finalu poslao porukom čestitku iz Italije rukovodstvu Vaterpolo saveza Crne Gore, tim što se izvinjavam svima onima u Crnoj Gori koji će naći mi zamjerku u tome što to nisam uradio javnim. Ja jednostavno ne želim da jednu sportsku pobjedu koristim u političke svrhe kao što su mnogi drugi.
Turistički centri ljeti postaju stjecište ljudi raznovrsnih zanimanja. Poslušajte priču o građevinskom radniku iz Leskovca, kome žuljevi ne smetaju da zarađuje na meksičkim pletenicama.
Motam pola sata jednu pletenicu.
Znači vi ste Meksikanac iz Leskovca?
Ne. Pletenice su meksikančke, ali ja sam iz Leskovca.
Vi novine nešto uvijek zaznite, znam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora ostvarila je veliki napredak u kratkom vremenu u procesu evropskih integracija, ocjenjuje direktor Generalnog direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji za zemlje Zapadnog Balkana, Pierre Mirel. Prema njegovim riječima nije tajna da je Crna Gora željela da aplicira za članstvo Uniji ovog proljeća, ali Brisel je smatrao da tajming nije adekvatan i da bi Podgorica mogla da aplicira kasnije. Pierre Mirel smatra kako će Srbija za članstvo Uniji aplicirati sljedeće godine. Izručenje Ratka Mladića Hagu jedan je od ključnih uslova da Srbija do kraja septembra stekne status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ocjenjuje potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić. On smatra da Srbija mora da ostvari punu saradnju sa Hagom, uprkos oslobađajućim presudama Naseru Oriću i Ramušu Haradinaju. Glavni haški tužilac Serge Bramers doputovaće 23. jula u Beograd, najavila je njegova portparolka Olga Kavran. Ona izjavila da je riječ o redovnoj posjeti, posjećajući kako je Bramers ranije nagovijestio da će sa srpskim zvaničnicima sastati se čim bude formirana nova vlada. Dvije osobe su poginule, osam je povrijeđeno kada se jutros na autoputu Zagreb-Lipovac kod starog Petrovog sela zapalio autobus beogradskog prevoznika Lasta. Pretpostavlja se da je do nesreće došlo kada je autobus kod Nove Gradiške udario u zaštitnu ogradu, zbog čega se zapalila guma, a zatim i autobus. Više izvora navodi kako je moguće da je vozač autobusa zaspao.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Saudijski kralj Abdullah optužio je Izrael da na nastojanje Arapa i svijeta za postizanje mira na Bliskom istoku odgovara nasiljem. Izrael nastavlja da prisvaja palestinske teritorije, da gradi nova naselja i širi postojeća, rekao je saudijski kralj u intervju za italijanski list Republika. Abdullah je rezervisan po pitanju nedavnih izjava premijera Ehuda Olmerta da Izraelci i Palestinci nikada nisu bili bliže mirovnom sporazumu. Španski senat usvojio je Lisabonski ugovor i time potvrdio njegovu prošlomjesečnu ratifikaciju u donjem domu parlamenta. Lisabonski sporazum, čiji je cilj poboljšanje procesa usvajanja odluka u okviru Evropske unije, od 27 zemalja članica do sada je ratifikovalo 20 zemalja, dok ga je Republika Irska na referendumu odbacila. Somaliju bi mogla da zahvati glad poput one iz 1992. i 1993. godine, kada je umrlo nekoliko stotina hiljada ljudi, ako se nastavi ubijanje i kidnapovanje humanitarnih radnika u toj zemlji, upozorile su Ujedinjene nacije. U nekim dijelovima Somalije bezbjednosna situacija je sve lošija, a lokalni humanitarni radnici postali su česte mete atentata i kidnapovanja. Još jedna vijest, nekadašnji najbolji fudbaler svijeta, dosadašnji igrač Barcelone, Brazilac Ronaldinho, od danas je službeno član italijanskog Milana. Dva kluba postigla su dogovor o Ronaldinhovom transferu, koji se procjenjuje na 20 miliona eura. Po odredbama ugovora, Ronaldinho će do 2011. godišnje zarađivati 6,5 miliona eura.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Administrativni odbor proslijedit će parlamentu spisak kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog savjeta za evropske integracije, koji će odlučiti o 29 članova tog tijela. Administrativni odbor nije želio da se izjašnjava o kandidaturama kojih ima više nego što će biti članova Nacionalnog savjeta. Dio rasprave bio je posvećen i tome ko će biti predsjednik savjeta, Srđan Milić ili Nebojša Medojević. Izvještava Srđan Janković.
Prema odluci Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore na plenumu će biti odlučeno ko će biti izabran za članove Nacionalnog savjeta za evropske integracije, kojih će biti 29. Prema mišljenju većine članova odbora, Administrativni odbor ne treba da odlučuje o kandidatima, jer veći kapacitet ima sam parlament. Kandidovana su dva predsjednika, Srđan Milić i Nebojša Medojević, a treba da bude izabran samo jedan. Također iz redova opozicije je kandidovano 9 članova, a treba da bude izabrano 6. Univerzitet je poslao dvije kandidature, iako iz te institucije u savjetu treba da bude samo jedan, a iz nevladinog sektora kandidovano je 10 osoba, iako treba da bude izabrano dvoje. Zbog toga je odlučeno da se o svim kandidaturama odredi skupština većinom glasova. Ključni problem je ipak u tome što se opozicija nije dogovorila ko će biti predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene je saopštila da to treba da bude Nebojša Medojević i to obrazložila činjenicom da se većina u opoziciji složila o tome.
Što mi iznenađuje što se stvara ovolika neka priča i vezano za predsjednika Nacionalnog savjeta i to kao opozicija ne može da se složi. Većinska opozicija se složila, znači više od 2/3 opozicionih poslanika, odnosno i najjači klubovi poslanika su predložili Nebojšu Medojevića. Znači 1/3 otprilike koliko ja je predložila gospodina Srđana Milića.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije smatra da predsjednik treba da bude Srđan Milić, jer je inicijator formiranja Nacionalnog savjeta.
Gospodin Milić ima sve reference. To što vi aludirate o nekoj pozadini, hoće li se on osjećati kandidatom opozicije? On će se osjećati kandidatom Crne Gore, koja hoće i stremi evropskim integracijama. A to što vi pokušavate da insinuirate da će neko iz vladajuće većine glasati za kandidata, pa ko bi izabrao i vašeg Medojevića, da ne bi ova gospoda novinari ili možda ovi ljudi uz dužno poštovanje iz skupštinskih službi, ko čini većinu u skupštini Crne Gore? Ćemo li mi da ne podaštavamo rezultate izbora? Meni nije milo što je tako. Ja bih volio da smo mi u vlasti i da je ova stvarno vlast, ali je fakat takav.
Podršku Miliću je dao i predsjednik Narodne stranke Predrag Popović.
Nema varijante u kojoj većina u parlamentu ne odlučuje. Znači nema, to su prosto pokušaj, rekao bih čak i jeftini pokušaj diskvalifikacije koji su se čuli i na prošloj sjednici parlamenta. Žao mi je samo što nisam učestvovao na toj sjednici jer bih imao što da kažem na tu temu. Stav Narodne stranke tu nije promijenjen, niti će se mijenjati, dakle bez ikakve rezerve tu prednost dajemo gospodinu Miliću.
Vladajuća koalicija je za sada uzdržana u opredeljenju kojeg će kandidata podržati, ali najavljuje da će imati stav tokom skupštinskog zasjedanja. Poslanik Obrad Stanišić je konstatovao da ako se vladajuća koalicija ne odredi o predsjedniku Nacionalnog savjeta, dogovor unutar opozicije bi mogao trajati duže od crnogorskog ulaska u Evropsku uniju.
Ako budemo čekali da se opozicija dogovori oko predsjednika i kandidata, prije će Crna Gora ući u Evropsku uniju nego što će se ovo tijelo formirati.
Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije odbacio je mogućnost da vladajuća koalicija bude uzdržana tokom izbora predsjednika savjeta, kao što je to u jednom trenutku zatražio Pokret za promjene.
Mi smo znači do sad čekali da se usaglasite, niste se mogli usaglasiti oko ovih predloga i predlažem i mislim da je zaista to korektno da se pođe na plenarnu sjednicu i da se tamo odluči iz ovih kvota koje su inače određene u odluci o formiranju. Čuo se ovakvih predloga u kampanji, a ovo već traje par mjeseci. Neka se vlast uzdrži prilikom glasanja ovim predlozima. Pazite koliko je to ima uopšte realne priče u tome, ne mogu shvatiti da to neko izgovori. Ako se vlast ili poslanici vladajuće koalicije uzdrže na plenumu, ne može se niko izabrati. Jer kao što znate, uzdržani se biraju one računaju kao glasovi protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o jednoj temi koja je u Crnoj Gori prethodnih dana posebno aktuelna, a to je politizacija sporta. To nije novina kod nas, ali će ipak ostati zabilježen paradoks da su pojedine parlamentarne stranke odlučile da ne čestitaju crnogorskoj vaterpolo reprezentaciji na evropskom zlatu. Pripremio Petar Komnenić.
Evropsko finale u vaterpolu između reprezentacija Crne Gore i Srbije neki su građani ponovo ispratili sa starim političkim i nacionalnim razlikama. Triumf vaterpolista koji je probudio skoro ugaslu emociju ljudi koji su sa oduševljenjem dočekali pobjedu crnogorskog zlatnog tima, neke parlamentarne stranke sa srpskim predznakom duboko ražalostio. Funkcioneri Srpske narodne stranke i Demokratske srpske stranke ne kriju da su u finalu bodrili reprezentaciju Srbije, a ovako odgovaraju na pitanje zašto nisu smogli snage da čestitaju nezapamćeni uspjeh crnogorskom timu. Portparol SNS-a Dobrilo Dedejić.
Pobjeda vaterpolista Crne Gore iskorišćena je u klasične političke svrhe. Činjenica da se jedan broj vaterpolista pojavio na bini u Podgorici pod zelenaškim sloganom pod kojim su ubijani bjelaši u Crnoj Gori, odnosno ljudi koji su bili ideja zajedništva sa Srbijom, ne daje ni jedan dovoljan razlog da se čestita vaterpolistima Crne Gore.
Predsjednik DSS-a Ranko Kadić kaže da je sit politizacije sporta i da mu je, citiram, praktično žao crnogorskih vaterpolista.
Toliko je to bilo nisko. Sportisti su bili u rukama određenih političara. Znači maksimalno se išlo na zloupotrebu sporta.
Ja se zaista ne sjećam manipulacije političke vaterpolistima, hoćete me podsjetiti, ne sjećam se političke manipulacije vaterpolistima.
Ako da ne, uzmite sad ovo neposredno pred ove, odmah da vam kažem. Odmah himna, niste mogli, znači počinje himna, komponuje se himna, neke čudne pjesme se komponuju, pa onda vidite kako se ide organizovano. Mene bi bilo jako dobro bi bilo da vidimo ko je to sve bio onako organizovano u Malagi. I o čijem trošku?
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da nijesu osjećali potrebu da upućuju javne čestitke, ali vjeruju da je državni vaterpolo tim napravio fantastičan uspjeh i izdržao probu kvaliteta. Predsjednik SNP-a Srđan Milić.
Ja sam odmah poslije završetka utakmice sa Hrvatskom, polufinal i utakmice sa Srbijom u finalu, poslao porukom čestitku iz Italije rukovodstvu Vaterpolo saveza Crne Gore i uradio sam to i dan poslije. Tim što se izvinjavam svima onim u Crnoj Gori koji će naći mi zamjerku u tome što to nisam uradio javnim. Ja jednostavno ne želim da jednu sportsku pobjedu koristim u političke svrhe kao što su mnogi drugi probali. I vratit će im se to kao bumerang. Vratit se kao bumerang zbog toga što ti momci nisu se slučajno sastali i nisu slučajno prvi u Evropi. Iza njih stoji ogroman rad, ogroman trud, ogromna energija i znanje Petra Porobića kao selektor.
Lider liberalne partije Miodrag Živković uputio je crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću inicijativu da se crnogorskim vaterpolistima dodijeli državno odličje, komentarišući odluku nekih crnogorskih parlamentarnih stranaka da ignorišu triumf reprezentacije. Živković kaže da uopšte nije iznenađen.
Kod ove stranke koja je javno izjavila, mislim na SNS, da su navijali za srpsku reprezentaciju. Ja sam uvjeren da to nema veze sa osjećanjima, sa emocijama. U pitanju je politički profit. Ova stranka već duže vremena samo razmišlja o svom političkom profitu i ona je našla svoj politički prostor u Crnoj Gori u krugu nacionalista koji to podržavaju. Njih promjena sistema vrijednosti u Crnoj Gori ne interesuje. Ja sam odavno rekao da su oni najbolji proizvod Demokratske partije socijalista jer ta politika najviše njoj odgovara. Ali valjda bit će druga prilika jer vaterpolisti će, ova garnitura crnogorskih vaterpolista će vladati svijetom sigurno 10 godina. To je najmlađi tim, najbolji tim, najperspektivniji tim. I bit će prilike i oni koji su sada pogriješili da se isprave u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13. sat i 45. minut. Tek usvojeni vladin prijedlog zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata naišao je na negativnu reakciju mreže za afirmaciju nevladinog sektora Mansa zbog, kako ocjenjuju, brojnih neustavnih rješenja koja su protivna interesima lokalnih uprava i zadiru u neprikosnoveno pravo raspolaganja privatnom svojinom. O tome Esad Krcić.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora smatra da bi tek usvojeni prijedlog zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata vlada trebalo da povuče iz skupštinske procedure, uskladi s Ustavom i vrati na javnu raspravu. Ovakvim zakonom bi se, prema ocjeni Dejana Milovca, koordinatora Mansa, ugrozili interesi lokalnih uprava i privatna svojina, a ukidanjem termina planiranje prostora i uvođenjem uređenja prostora priznala bi se nemoć pred nelegalnom gradnjom i potvrdio nedostatak kapaciteta lokalnih uprava. Milovac kaže da je jedna od ključnih novina koja nije usklađena sa Ustavom mogućnost da vlada, pored državnih planskih dokumenata, sada može pod određenim okolnostima da usvaja i lokalne planske dokumente.
Konkretno će znači da u praksi da bilo koja interesna grupa sa lokalnog ili republičkog nivoa koja će smatrati da ova lokalna administracija je spora moći da se direktno vrati vladi i da jednostavno kroz komunikaciju sa vladom omogući donošenje znači određenog planskog dokumenta na lokalnom nivou, čime će se znači dodatno umanjiti uloga lokalnih samouprava da jednostavno odlučuje o svom prostoru.
Sljedeća stavka predloženog teksta koja po ocjeni Mansa nije u skladu sa Ustavom odnosi se na građevinsko zemljište, odnosno vlasništvo nad katastarskim parcelama. Koordinator Mansa Dejan Milovac smatra da je time ugrožen član Ustava koji garantuje neprikosnovenost privatne svojine.
Koliko imate neki 500 kvadrata zemljišta, neko pored 25 kvadrata i on odluči tu da gradi hotel, vi ćete morati, ukoliko se ovaj zakon usvoji, da jednostavno to zemljište njemu prodate. Što je direktno u suprotnosti sa članom 58 Ustava koji govori da je pravo svojine neosporno pravo građana. Uvođenje ovog instituta, takozvane nasilne eksproprijacije, građani će biti spriječeni da samostalno slobodno raspolažu svoje imovine.
U dijelu prijedloga zakona koji se odnosi na izgradnju objekata, površina porodičnog stambenog objekta je udvostručena sa 250 na 500 kvadrata, što će u praksi značiti da će ogroman procenat stanova za tržište koji se trenutno grade, pogotovo na primorju, u budući imati status porodičnih kuća, iako će oni u praksi zapravo biti zgrade i sa desetak stanova, kaže Dejan Milovac, koji dodaje da je problematičan i način dobijanja neophodnih dozvola.
Kada govorimo o građevinskoj dozvoli za ove objekte do 500 kvadrata, Ministarstvo ekonomije predvidjelo da jednostavno investitor koji traži građevinsku dozvolu ne mora imati reviziju glavnog projekta. To konkretno znači da on ne mora svoj glavni projekat na osnovu kojeg dobija građevinsku dozvolu, taj projekat ne mora proći kroz reviziju, na primjer, statike i stabilnosti toga projekta. Znači dovoljno da ima glavni projekat i da ima potvrdu o vlasničkom zemljištu i on dobija građevinsku dozvolu. Slično je kod upotrebne dozvole, što je još ekstremniji slučaj gdje se upotrebna dozvola dobija samo na osnovu izjave izvođača radova da je taj objekat izveden u skladu sa projektom. Bez tehničkog prijema, bez revizije od strane države, jednostavno ono što se kaže narodski na riječ izvođaču radova da je taj objekat tehnički odoban i da se može staviti u upotrebu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Proteklih dana dva sajta u Crnoj Gori napadnuta su od strane kosovskih hakera, prvo dva puta sajt nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa, potom jutros dnevnika vijesti. Takvi upadi mogući su, smatraju stručnjaci, pošto se u Crnoj Gori nedovoljna pažnja poklanja mjerama zaštite internet prezentacija. Detaljnije Biljana Jovićević.
Dan nakon što je u ponedjeljak 14. jula od strane kosovske hakerske grupe napadnut sajt Montenegro Airlinesa, juče je na nekoliko sati ta grupa hakera sa istom ikonografijom, albanskim nacionalnim obilježjima, muzikom i parolom Ujedinjena Albanija, napala sajt najtiražnijeg dnevnika u Crnoj Gori Vijesti, koji su tog dana na svojim stranicama objavili informaciju o prethodnom upadu na sajt nacionalne aviokompanije. Glavni odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović, međutim, ne vjeruje da je napad kosovske hakera povezan, a također ne vjeruje ni da je politički motivisan.
Ne vidim neku direktnu vezu. Mislim da je riječ o prosto hakerskim igrama i ne vidim nikakvu politiku u svemu tome, iako mnogi tome pripisuju političku dimenziju i političke ciljeve i namjere. Hakerski hakerski upadi, do duše povremeno i sadrže i političke poruke, ali u suštini radi, rekao bih, više o hakerskim igrama.
Stavove glavnog urednika vijesti podupiru i tvrdnje stručnjaka za ovu oblast, izvršnog direktora firme Loggate, Đorđa Zekovića, koji smatra da se ovakve stvari događaju prvenstveno zbog toga što crnogorski sajtovi u većini u nedovoljnoj mjeri vode računa o mjerama zaštite.
Naravno, crnogorske firme vrlo dosta slabo ulažu u taj security. Tako da to obično se tako radi, tako što oni plate jednom, to se napravi i tako godinama stoji bez ažuriranja i tako dalje. Imamo klinci koji su u tom fazonu da postanu hakeri i tako dalje, oni redovno posjećuju te internet sajtove gdje recimo proučavaju šta neki virusi trojanci rade, kako da prikupe te pasvorde, kako da sve to, znači oni sve u principu dobiju gotovo. I onda kad dobiju gotove username pasvorde, onda vrlo jednostavno to izmjene. Tako da su suštini taj oblik napada nije ono direktno, kakvi nije toliko ozbiljan. Znači to je ogromna nepažnja administratora i zbog toga se to najviše dešava.
Iako ikonografija kosovske hakerske grupe sadrži jake političke konotacije, Zeković smatra da takve grupe, izuzev štete koju nanose sajtovima, u političkom su smislu bezopasne.
Ja sam ministar Crna Gora Velika i security officer zadnjih 10 godina, tako da to su obično klinici koji žele da postanu hakeri, gledaju ove američke filmove i onda su u tom fazonu. Tako da u principu to su gotovo sigurno adolescenti koji se tako malo izvoljavaju na sistemima i ćemo najviše naštiti ugledu firme. Jer ako ste Jule poznata firma, recimo kao Montenegro Remlans, kao neko napadne sajt, onda se dovodi u pitanje koliko je siguran prtlja ako ide. Je li sigurna karta, je li siguran avion, je li neko hakovo sistem pa rekao da je vrijeme sletanja aviona neko drugo ili poletanja.
U svakom slučaju, kaže glavni urednik vijesti Ljubiša Mitrović, riječ je o kriminalnom dijelu do sada neuobičajenom kod nas.
Ali te hakerske igre spadaju u kriminal, to jesu kriminalne radnje. Nova vrsta kriminala u svijetu već odavno domaćina kod nas u posljednje vrijeme, to je taj kompjuterski kriminal protiv kojega se sve policije u svijetu bore i crnogorska policija, ali kao što je poznato, crnogorska policija i uopće Crna Gora još nema dovoljno ni tehničkih ni kadrovskih kapaciteta da se uspješno nosi sa tim izazovom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nastavku prelazimo na aktuelnosti na svjetskoj sceni. Nedjelju dana uoči puta u Irak i Afganistan, predsjednički kandidat demokrata Barack Obama obznanio je prioritete svoje spoljne politike. Ocjenjuje da fokusiranje na Irak odvraća pažnju Sjedinjenih Država od drugih prijetnji i ponovio da mu je cilj povlačenje američkih snaga iz Iraka u roku od 16 mjeseci. O tome Iva Martinović.
Jedan od ključnih problema o kojima je Obama govorio bio je rat u Iraku, za koji je rekao da odvlači pažnju Amerike i iscrpljuje njenu ekonomiju.
This war distracts us from every threat that we face.
Taj rat nas odvraća od svih prijetnji sa kojima smo suočeni i puno mogućnosti koje su nam na raspolaganju. On umanjuje našu bezbednost, naš položaj u svijetu, našu vojsku, našu privredu i resurse potrebne da se suočimo sa izazovima 21. veka. Jednostrano usredsređivanje na Irak bez određivanja trajanja akcije nije zdrava strategija kojom će se zadržati bezbedna Amerika. Obama smatra da je ponovno jačanje Talibana u Afganistanu prijetnja koju Sjedinjene Američke Države nisu mogle da savladaju jer im je pažnju odvukao rat u Iraku. Obećao je da će, ako bude izabran za predsjednika, poslati još 9000 vojnika u Afganistan i da će to omogućiti smanjivanjem broja vojnika u Iraku. Odgovarajući na Obamin govor, predsjednički kandidat republikanaca John McCain rekao je da on ima iskustva koja mu mogu omogućiti da se pobedi u oba rata.
I know how to win wars. If I'm elected president, I'll turn around the war in Afghanistan, just as we have turned around the war in Iraq.
Ja znam kako se dobijaju ratovi. Ako budem izabran, preokrenuću rat u Afganistanu, baš kao što smo preokrenuli rat u Iraku, sveobuhvatnom strategijom za pobedu. Očekuje se da će budućnost Iraka biti centralna tema u novembarskoj izbornoj trci za novog šefa Bele kuće između McCaina, senatora Arizone, i Obame, senatora Illinoisa. Prema anketi koju je objavio Washington Post, Amerikanci su podeljeni u odnosu na stav predsjedničkih kandidata o Iraku. 47% veruje više McCainu, 45% Obami.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I ponovo smo o temama u Crnoj Gori. Turistički centri ljeti postaju stjecište u potrazi za svakovrsnim poslovima. Ovo je priča o građevinskom radniku iz Leskovca, kojem žuljevi ne smetaju da zaradi na meksičkim pletenicama. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Jeste budva skupa, ali se sasvim fino može ljetovati od zarade koju donose meksičke pletenice jednog Leskovčanina na privremenom radu u Crnoj Gori.
Motam pola sata jednu pletenicu. Znaš šta, mora si spreć se, viš. Ne može, ako ga ne uradim lepo, to će da se raspadne za 5-6 dana.
Kako će ona to odmotati kad joj dosadi?
A viš, ja presim konca, to je igra presinje konca, gledajte. Znači, na kraju vežem čvor i seče i samo dete odmota. Može samo da razmota, viš, to se nigde ne vezi. Ono, zvezda se, pošto mi daju da se radi na ulici, znaš, tamo,
vi
lamo.
Vi ipak radite.
Ma ovo ne brane, ovo je ipak kitice, znaš. Ovo ti je onaj konac, Meksikanka, znaš, ono, radosti.
Znači, vi ste Meksikanac iz Leskovca.
Ne, pletenice su Meksikančke, ali ja sam iz Leskovca. Vi novine nešto uvijek zaznite, znaš.
Naš Leskovčanin samo sezonski plete ukrasne pletenice. Zimi radi kao fizikalni radnik na crnogorskim građevinama. Dobro zarađujete od pletenica?
Pa kad bi zarađali malo bi nešto, ne bi svaki godin dolazi ovde. Znaš kako, nekad ima, nekad nema. To ti je sve božja volja, nekad znači zaradim, nekad jedan sedim u ceo dan, nema ništa. Znači ništa. I onda kad ti to raspodeliš, zastane za hranu, za piće, za vom i za nomi. Znači može nešto, eto, ostane nešto.
Pa može, ali čim se vraćate svake godine?
Pa sezona građevina se ne radi, vi radi građevinu, ali inspekcija daje se da se, da se štema, da se buši, da se kreša, pa moram s turizom da radi.
Gdje više zaradite kao građevinac?
Kao građevinac, sigurno. Zato što radiš svaki dan, imaš dnevnicu, ovako se ne zna ko pije, ko plaće. Onako ne plaćaš ništa, imaš stan, hranu, siguran posao.
Ali vam pretpostavljam ipak prijatelji zavide, ono, na Budonskoj ste rivijeri.
Malo se okupam, odmorim žuljevi, nokti, ono što kažu, kisu malo izlečimo, cement, malo nešto zaradim, izletujemo 2-3 meseca, dobro.
Kad počinje građevinska sezona?
Tamo septembra, 1. septembra, tako.
Biće posla?
Bim, ima ovde u Crnoj Gori.
Žuljevitih ruku i širokog osmijeha Leskovčanin sa meksičkim pletenicama zorno prati modne trendove, mora, zbog konkurencije. Ima li nekih specijalnih uzoraka koji su ovako najpopularniji? Boja?
E, znaš šta, boje. Pa najrozi, znači. Muškarce s volim dijanke, meksikanke, ono, znaš, crne, jake boje, crveno.
Vi nemate pletenice?
Pa nema, ko ne da mi splete. Ove žene gore što rade, ne imamo pojma. Ukale mi zanad još pre 5-6 godina kad sam došao, tako da rade fuš, nema ko da mi splete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I posjetimo se važnijih vijesti. Administrativni odbor Crnogorske skupštine proslijedit će parlamentu spisak kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Crna Gora ostvarila veliki napredak u procesu evropskih integracija, ocijenio direktor Generalnog direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji Pierre Mirel. Izručenje Ratka Mladića, uslov da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić. Ujedinjene nacije upozorile na glad u Somaliji. Dvije osobe poginule, 8 povrijeđeno u udesu autobusa Beogradske Laste na autoputu Zagreb-Lipovac. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.